O Centro Canino Acova do Lobo naceu debido á gran necesidade existente en moitos lugares, sobre todo na zona onde se ubica, dun servizo integral para cans. Foi inaugurado en outubro do ano 2010, sendo pois todo un éxito esta iniciativa. A Copa do Lobo dispón dun total de 35.000 metros cadrados de recinto en Brandomín, no concello de Zas, que permite aos cans vivir, digamos que, nunhas condicións naturais das cales en moi poucos lugares poderían desfrutar, así como tamén dos cuidados e atencións que merecen. Ao fronte da Cova do Lobo está Óscar Villar, con tarefas de dirección do centro, tamén de adestramento, titulado como experto profesional en aprendizaxe animal e métodos de educación e adestramento orientado a cans detectores de seguridade e rescate pola Universidade Española. Os servizos de A Cova do Lobo son desde residencia canina, adestramento, cría selectiva tamén de pastor, en fin, e moitos máis do que nos vai a falar hoxe, Óscar. Moi boas, benvido.
Ora, moi boas.
Bueno, me dixo un montón de cosas, seguro.
Sí.
¿No? Segurísimo.
Si, ¿no? Tocamos todos os paus, tocamos ahora.
Bueno, fundamentalmente, tedes unha residencia canina, non? Tamén vos encargadas de adestrar cans e tamén de cría selectiva, ¿no? De un determinado tipo de,
sí, de pastor de Bous, é un pastor francés.
Sí,
de exacto, ese. É unha raza un pouco escasa, non se coñece moito, somos dous criadores en toda España da raza.
Sí?
Sí, é unha raza moi exclusiva. En Francia, que é a cuna da raza, hai bastantes criadores, pero fora de Francia moi pouquiña cousa.
E cantos tedes?
Para cría, facemos unha cría moi escasa. O sea, ahora levamos 4 anos sin facer ninguna camada. O sea, é unha cría moi exclusiva, seleccionamos moi ben quenes son os pais, facemos todo tipo de probas de saúde, entón eso leva un proceso moi tal. O máis que criamos foi un par de anos seguidos que sacamos unha camada cada ano. Ahora levamos 4 anos sin facer nada. Estamos previndo agora unha próxima camada. Pero xa te digo, é unha cousa máis que unha pasión, máis que un traballo.
Máis que un traballo, non? Bueno, falanos un pouco, como é a Cova do Lobo? Contanos.
Pois a Cova do Lobo, que decías, naceu como un servicio para que a xente pudera deixar o seu can mentras vai de vacacións ou mentras que ten calquera circunstancia, unha ocupación médica ou calquera circunstancia que lhe obligue a ter que deixar en algún sitio, buscar un sitio que te dera con confianza. Nos, na zona nosa non había nada, nos estamos no concello de Zas, abarcamos toda a zona desde Coruña hasta Costa da Morte, hasta Santiago, temos clientela de todas partes, e o que nos diferencia é que temos unha cantidad de espacio disponible moi grande, temos 35.000 metros cuadrados, o cual nos permite que os cans poidan estar sempre que o tempo permite, poidan estar bastante tempo en liberdade.
Tivestes que facer algunha ampliación desde o inicio ou non?
Pois ampliamos agora, o sea, desde o inicio sí, empezamos con 4 plazas, depois pasamos a 16, agora temos aproximadamente para a residencia unhas 40 plazas. Pero a ampliación grande foi cando nos empezamos a dar servicio tamén de recollida de animais para os concellos, para o tema da problemática do abandono. E sí que temos que facer unha ampliación importante.
Sí, porque esta é outra parte fundamental, non? Da vosa actividade a través de SEA, non? Que é xestión ética do abandono.
Exactamente.
Que se chama así.
O que sería a Cova do Lobo sería toda a parte de atención a particulares, xa sería toda a atención orientada a atención aos animais en circunstancias de abandono ou cando hai denuncias por malos trato, animales que teñen que estar baixo o cuidado de alguén mentre non se contra un propietario.
Por exemplo, no tema do caso de malos tratos, como é isto?
Sí, pois temos que a veces casos de malos tratos, por exemplo, hacia os animais, claro, o tema entra en tema judicial, e mentre non haya unha sentencia judicial, os animales teñen que estar en un sitio, non poden estar co suposto maltratador.
Sí, sí, sí.
Entonces, pois nós recollemos os animales que están nesas circunstancias,
os encargados do seu cuidado, mantemento,
exacto, hasta que sale unha sentencia que aquí indica se o propietario pode recuperar o animal, non pode recuperalo, se pon en adopción ou a decisión que estime oportuna o xuez.
E no tema de cans abandonados, Óscar, bueno, pois aí levades un montón de concellos, polo que me estabas comentando antes, e iso significa que cada vez tedes máis cans tamén e que o que queredes é que a xente pois os adopte, non? Que estades aí, que se saiba que poden ir ali a adoptalos, non?
Exacto, nós estamos no concello de Zas, pode vir a xente a adoptar de calquera lugar. Non só que nos diferencia que procuramos ter unha, non é unha canceira típica, é unha instalación na que procuramos que os animais teñan as necesidades cubertas 100%, somos empresa, non traballamos con donativos, non tal, o sea, teñen os gastos cubertos ao 100%, tanto gastos veterinarios como gastos de alimentación, toda alimentación de gama super premium, son cas que están coidados nas mesmas condicións que pode estar un can de unha residencia dun particular. E sin ter que pedir nada, o sea, non é necesario, digamos, pedir ningún tipo de limosna ni nada, porque os concellos que traban con nós aportan os gastos completos. Entón, se hai que operar un animal que se encontra atropellado, mañán está operado, sin máis. Entón, é unha diferencia grande en comparación cos sistemas que se vían hasta agora.
Claro. Bueno, non é por facer a pelota ni moito menos, pero calquera, onte estive botando unha ollada, vendo tamén críticas positivas, sí. Hai que dicilo que falaba moi ben de, uh-huh. de vos, sí. O digo así abertamente porque calquera que busque, non, en internet vais a topar con críticas moi boas, non, uh-huh. hacia o que é o voso traballo e o cuidado dos animais, que tamén é fundamental, non?
Claro, nós, por exemplo, no tema dos particulares, o que buscamos é darlle un estilo de vida natural ao can. Os cans moitas veces están moi humanizados da vida nas cidades, en pisos ou tal, e o tempo que veñen con nós, pois son cans que se dedican a correr por espacios abertos, a estar con outros cans, venlle moi ben psicológicamente os animales, salir desa rutina diaria de quedar solos nos pisos e tal. Entón, orientámoslo máis nese sentido. E a parte de abandonados, pois eso, son o dispoñer dese espacio que temos, son cans que tamén están acostumbrados a salir todos os días, a correr, a tal, e non é o típico sitio onde están os cans encerrados todo o día, e se volven ariscos, se colle mal carácter. Os cans normalmente con nós melloran moito, tanto física como psicológicamente, de estar na rúa, estar con nós.
Bueno, tamén vi unha cosa que me chamou a atención, que lle enviades moitas veces aos donos, cando deixen ali os cans, non, na residencia, porque por motivos, non sei, de viaxe, de vacacións, de traballo, dunha enfermidade ou algo puntual, non, que sí. Non poden facerse cargo, lle enviades fotos e vídeos para que vexan que están de maravilla, vamos.
Sí.
Algo que agradecían por aí tamén algúns clientes.
Sí,
non?
Sí, é que claro, moitas veces a xente non está acostumada ao que iso can quede nun sitio, e a veces... É algo que é simpático, como lle digo a xente, que a veces piden máis cousas incluso que cando deixan os fillos, que a veces deixamos os fillos na guardería e non pedimos tanto, pero sí.
Sí, non nos preocupamos tanto,
cans,
¿no?
Cos cans pasa iso cada vez máis, entón nos entendémolo, entonces de vez en cando pues, mandamos eso, alguna fotiño, un vídeo, para que vexan correndo por ali pola finca ou tal, e que vexan que o can está contento, que está tal, e a xente, pues, por exemplo, que está a vacacións, que siga disfrutando tranquilamente das vacacións, que sepa que o can está ben, que non hai ningún problema. Ahora tamén metimos clínica propia tamén, o sea que calquera incidencia que poida haber, xa temos unha clínica propia con todo o equipamento, con rayos X, con ecografía, con quirófano, con todo, calquera circunstancia que ocorra, xa temos ali un profesional a pé do cañón para atender.
Óscar, é certo que hai quen di que a raíz da pandemia aumentou o número de cans, de mascotas, non? De que a xente parece que se dou máis polos cans, por aquero de que permitía, non, a mobilidade. É unha forma tamén de facer exercicio físico, non? Sair a pasear cos cans, sacalo pois, unhas horas pola mañá, pola tarde. Isto é así, aumentou o número de cans. Vos tedes constancia, digamos, do vosso traballo?
Nós temos constancia xusto ao revés. O sea, durante a pandemia, nós prácticamente non tivemos adocios. Cando tivemos máis adocios foi pospandemia.
Pospandemia?
Sí, unha vez que a xente se liberou e podeu empezar a salir con liberdade e todo tal, foi cando a xente empezou a adoptar e volveu a decir quero ir a correr, quero ir a facer cousas, quero ter un can, quero tal. Durante a pandemia, aparte de que non tiñamos prácticamente adocios, tampouco había casi entradas, porque inda que haber algún animal por aí solto, non había informantes para chamar. Entón, había moi pouquiñas chamadas para recollidas de animais. Adocións tamén moi, moi pouquiñas. A verdade é que nós, non sei se somos a excepción do que se comentaba sempre nos medios de comunicación, pero no noso caso, somos dos que máis recollemos de toda Galicia, notamos que foi pospandemia. Unha vez que pasou o tema e a xente quixo volver á normalidade, entón, deberon de estar pensando durante a pandemia vamos coller un canciño e tal, e unha vez que acabou, foi cando subiron as adocións. Exacto.
Oye, como é, contanos como é o proceso para adotar un can, non? Unha persoa, calquera persoa, non? O mesmo, quero adotar un can, como teño que facer?
Nada, pois con nós é simplemente poñerse en contacto con nós. Normalmente utilizamos a vía de correo electrónico porque é máis cómodo para todos. Entón temos un correo electrónico que xea@xeagalicia.com. Entón a xente simplemente se envolve en contacto con nós a través dese mail. Nos chamamos e poñémonos nós en contacto con eles e programamos unha entrevista presencial para ver realmente o que precisan, que tipo de can se lle adapta mellor, que teñan un entorno axeitado para o tipo de can que buscan, que é algo que non sempre ocurre. Entonces, ali facemos un primeiro filtro de que tipo de cans pode tal. E despois, deixamos un tempo de interacción. Si, por exemplo, a persoa ve cinco cans que se poden adaptar o que eles buscan, entón, nos, eses cinco cans, presencialmente, deixamos que interactúen con eles o tempo que queiran, como se queiran estar toda a tarde interactuando con eles, hasta que decidan cal se axeita mellor a familia en cuestión. Despois, o que sí, é que facemos un... A normativa indica que teñen que salir os animales esterilizados, microchipados e vacinados. Esos son os únicos gastos de adopción que hai. O sea, a adopción é gratuita, excepto os gastos veterinarios. Incluso hai concellos que cubren os gastos veterinarios, co cual a adopción iría prácticamente a cero.
Os concellos cubren, non?
Sí, hai varios concellos que sí. Hai concellos que cubren a mitad, concellos que non cubren nada, concellos que cubren todo. Entón, dependendo do can que precisemos levar...
Isto en canto podría sair, digamos así,
pois números... así, a ollo, pois, por mellor unha femia pode andar nunos 140, 150 con todo, que a esterilización, que a vacuna...
Co chip,
completo,
con todo,
exacto, sí. Co chip, con todo, que o pasaporte, completo. E depois hai concellos que pagan a mitad e concellos que pagan o total. Entón, dependendo de por que concello nos decantemos, pois sale mellor ou tal. E depois leva un contrato de adopción, porque a veces hai xente que leva un cachorro non se pode esterilizar, entón xa no contrato vai especificado que se vai esterilizar cando teña edad apropiada
cando
para realizar.
Cando chegue, no, o seu tempo...
Exactamente. E depois tamén somos moi estritos co tema de que non hai devolucións, por iso que a xente ten que reflexionar moito antes de decidirse a coller un animal... aceptar os consellos tamén dos profesionales que lle dicimos que tipo de animal non é aconsellable para o seu entorno familiar, porque a veces que xente ven cunha idea e hai que quitarle un pouco a cabeza, este tipo de animal non é aceitado para vos, e normalmente non nos equivocamos, porque cando pasa algo así depois surgen sempre problemiñas. Entón, se a xente se deixa aconsellar tal, normalmente as adopcións terminan felizmente.
Non aceptades devolucións, eso que é moi claro, non? Eso tamén é importante, digamos, para que a xente o saiba. E logo, que tipo de cans tedes tamén?
Temos de todo tipo, temos desde canciños pequeniños hasta cans de caza, cans de tamaño grande, tipo mastín, moitos pastores... Temos depois a os que se enquistan, desgraciadamente, que son os PPP, os potencialmente peligrosos, que poden ser peligrosos ou non, como en calquera raza, pero bueno. Uh-huh. Entonces son cans que necesitan un tipo de permisos especiais, non todo mundo quere pasar por ese trámite de ter ese tipo de can, entón son cans que, desgraciadamente, teñen unha adopción moito máis limitada. Sí. Entonces dos animales que temos, o mellor, pois un 30% son deste tipo de cans que probablemente se fagan maiores estando con nós.
Claro, que vai ser moi difícil, non?
Sí, porque de cada 100 adocións aparecenche dúas que usan este tipo de can. E ainda así, o ser o tipo de cans que son, temos que filtrar moi ben que tipo de persoa é a que o quer adoptar, para ver que realmente teña ben claro o tipo de animal que leva, son animales máis fuertes, son animales tal, que poden ser moi bons, pero a legislación obriga a ter determinados permisos que hai que sacalos e temos que ser moi estritos con eso.
A verdade é que sí, non? Que a xente non pense que eso, adotar un can, ala, venga, me lo dan e ya está, non?
Exacto, é que non pensen, levo e se non me gusta, pois o devolvo, que tampouco pasa nada, non funciona así.
Nin abandonalo por aí, obviamente, non?
Bueno, no tema do abandono, eu sempre puntualizo unha cousa, que é que de 100 animales que aparecen, abandonados poden ser 5, 6, 7, aproximadamente. O resto son animais que se perden, pero non se dedicou o tempo suficiente para atopalos. Uh-huh. O sea, hai moito animal extraviado que non chega a tal. Nos aparece xente depois de rebote, un ano despois, que ven unha foto antigua dun can que encontraba, pois ese era meu, pero non perderon o tempo nin ir a mirar dúas aldeas máis para lá, preguntar polo can ou tal, porque encontrábano. Entón falta esa mentalidade de falta mo can, vouno buscar, porque o que hai hoxendía é moito de falta mo can, bueno, comería o lobo, pillaría un coche, vou traer outro. Hai que ter un pouco de apego a ese can en concreto que perdiche, se perder ese mínimo de tempo en buscalo.
Claro.
Que eso non quer decir que o abandono non exista, pero é unha parte pequena.
É unha parte, existe eso tamén, non?
Exacto.
E que tamén non quer decir que todo o mundo sexa así, non? Porque habrá xente cazadores, por exemplo, que nos estén escuitando, dirán, por a miña cadela, bueno, votaría...
Los cazadores encontrase...
Dúas semanas buscando nela, non?
Hai xente que os busca desesperadamente, hai xente que lle ten moitísimo cariño aos seus cans de caza, hai xente que lle ten cariño aos que funcionan ben como ferramenta de caza e os que non funcionan tamén, pois non perde tanto tempo, encontraste todo. O sea, o feito de decir cazador non hai que generalizar. Hai xente que adora os seus cans.
Que adora os cans.
Hai xente que acaba vida útil, digamos, como cazador do can, e o seu can vive como un marqués o que lle queda de vida. E hai algún, pois, que perde un can e se non valía moito para caza non o busca. Encontramos de todo. Por iso que o sector da caza é un sector moi... moi heteroxéneo, non podemos generalizar, decir todos os cazadores son malos cos cans, nin todos con vos. Hai como en todo, igual que en outros sectores.
Pero bueno, existe un pouco ese pensamento, esa conciencia de que, bueno, rematada a temporada, por esta época, é cando máis cans son abandonados, porque os cazadores, se non lles vale, deixano, ou polo que diste, non? Que se lle escapou, por non buscalo máis, por dame igual e tal. Isto antes era bastante habitual, creo que agora menos, ou reduciuse eso tamén.
Bastante menos, nos encontramos cans de caza que veñen cunhos collares de GPS para localización que costan 300 e 400 euros. O sea, unha persona que invirte ese escarcho, xa non só o chip, o sea, parte do chip ou tatuaxe, ou tal,
os collares, estos
que costan moitos cartos, eso é que hai un interés en recuperar ese animal. Depois queda unha pequena parte que todavía se resiste un pouquiño, que o ve como unha ferramenta pura e dura, que aí sí que diga, oye, non me vale ben, ou canxa iba bello, pois mira, non o busco, non é que o abandone, pero non o busco, que ao final é un abandono igual, non? Pero hai que todavía traballar un poquinho nesa parte. Pero nós, bueno, polo menos nós traballamos máis no tema das charlas nos colexios, para traballar o tema este da concienciación dos nenos, porque eu sempre poño exemplo, non vou intentar convencer a un señor de 70 anos que se criou dunha determinada maneira, de que ahora ten que ver o animal de outra maneira diferente, tal. Prefiro coller un neno e traballar aí desde o principio.
Desde abaixo, claro.
Exacto.
É o máis normal, non? Incluso con outras cuestións, non? Moitas veces o temos falado aquí, non? Tamén con o tema de violencias e demais.
Sí, unha cuestión educativa.
O apropiado é empezar, non? Pois, o que diste, coa xente máis nova, coa cativada, ir explicándolle, concienciándoos tamén, que facelo con xente maior que agora mesmo non a vas a cambiar, non?
Non, son xente que se criou que di, oye, pois mira, eu o animal con ter un telladiño e un pouco de pienso debaixo, xa ten as necesidades cubertas. É unha persona que se criou neso, agora cambiarlle esa mentalidade é moi complicado. En cambio, o seu neto sí que hai que dedicarlle tempo. Nós a veces nos encontramos nun colexo cun neno de 6 anos que nos comentou, eu teño un can na casa, o que pasa é que non obedece, eu matalo non quero, pero... Entón, claro, un neno que xa, ante un can que non obedece, unha das opcións é matalo. Entón, aí é onde hai que facer un traballo de concienciación importante.
Esta semana falábamos aquí tamén coa propietaria de dous cans que morreron recentemente, un caso que lle comentamos ademais a Óscar, fora, digamos, de micro, por envelenamento, digamos, por comer, digamos, tóxicos, decirlo así, estrinina, exactamente, un tóxico que ademais provoca, creo, teño entendido, unha morte moi rápida polo que nos comentaba tamén esta persoa. Hai moitos casos destos?
Vamos a ver, existen casos, igual que existen casos tamén de, por exemplo, cans que se envenenan co veneno para os caracóis, tamén, que é moi habitual, comen herba, esa herba está tratada para os caracóis e tal. Entón, o que creo que hai que buscar é un tipo de cebos ou de tal, que a mí, bueno, depois xa queda man de cada un o ético que lle parezca, incluso matar os ratos con este tipo de produtos, non? Pero a hora de utilizarlos para plagas de outros animais, hai cebos, por exemplo, que o rato come o veneno e queda dentro, e non pode salir ao exterior, o sea, o animal fallece dentro e nin siquiera o can pode chegar a ese cadáver que porta o veneno. Entón, hai determinados cebos onde se pon o veneno dentro e non é accesible para os cans. Quero entender que neste caso foi unha negligencia a hora de usalo e non unha cousa feita a propósito, que tamén hai o caso. Hai xente que pois que lle molesta o can e boto lle veneno tal. Que sepan que está moi penado hoxendía ese tipo de comportamentos. E nós xa tivemos casos de envenenamentos feitos a propósito, sobre todo con colonias de gatos, e as sancións foron moi, moi, moi importantes. O sea, hai que pensalo moi, moi, antes de facer unha cousa desas, porque hoxendía está moi penado. Incluso facendo sin querer, pode chegar a caer unha sanción importante.
Claro, ¿no? Pode haber unha sanción tamén.
Si non, un caso, aparte da sanción, un caso en concreto, aparte da sanción, constituye tamén tratar todos os animales que non falleceron, pagar toda a gestión dos cadáveres que falleceran, e depois a sanción económica correspondente. O sea, saleulle nun pico, saleulle o chiste que fixo de botarlle un produto ali aos gatos, que eso está penadísimo hoxendía.
En todo caso, non sei se tamén é porque non se investiga moito, non? Entonces, porque podería haber moitos máis casos, non? Outro día liamos unha nova que decía que a Xunta detectou na área de Santiago 4 casos de envelenamentos de animais en 2022. Claro, 4 casos, pues, realmente, sí. Para o territorio que estamos falando... Sí. Obviamente, para todos e todas é moi pouquiño, non? Moitas veces é que tampouco é que se chegue a investigar, non, ese tipo de situacións, non sei se é porque non hai os suficientes medios ou porque é algo, unha práctica que se deixa un pouco, que afortunadamente tampouco está moi estendida, non?
É unha combinación de todo o que estás comentando, e aparte de que moitas veces o can enferma ou velle uns síntomas e non o asocias o mellor tampouco con eso. O mellor hai casos tamén que pasan desapercibidos e se toma como que foi unha enfermedade ou que foi tal, porque se o can come unha sustancia moi tóxica enseguida, pois enseguida notas os síntomas. Pero se é unha cousa habitual que vai comendo os pouquiños e tal, pode pasar desapercibido e acabando causando daño nun riñón ou en calquera outro órgano, e ti pensas que o can enfermou sin máis. Entonces hai casos que tamén pasan desapercibidos. E aparte dos venenos, hai veces que eu teño visto noticias, e temos estado en casos implicados, de meter alfileres na carne, meter cristales, ou sea, cousas moi, moi, a verdad, moi descabelladas e moi... Si todos os casos son sangrantes, con ese ensañamento todavía máis. O sea, meter cristales na carne que sabes que vai comer un animal é algo moi, moi forte. Pero bueno, xente con problemas mentais hai nos en todas partes.
En todos lados, sí.
Exacto.
Oye, e solo vos encargades de cans?
Cans e gatos.
Gatos tamén, non?
Sí, animais domésticos, exacto. Nós temos a licencia como núcleo zoológico para recoller animais, que incluye animais domésticos. Depois hai outro tipo de centros que xa son para equinos ou son para animales exóticos, ou que fauna salvaxe se xestionase a través dun centro da Xunta, da propia Xunta. Nós temos a homologación da Xunta para animales domésticos, é o que podemos xestionar. Temos botado a man algunha vez cando é que está fallecendo a lo mejor, ou mellor, un animal, un cabalo a pé da carretera ou tal, o concello correspondiente nos chama e nos presentamos cos servicios veterinarios para botar unha man ou tal, pero é unha cousa puntual e non entra dentro do traballo noso. Pero bueno, sempre que se pode botar unha man, pois bótase, porque por exemplo, fa unha salvaxe o fin de semana non fan recollidas, entón si podemos colaborar algo mentres,
sí,
para axudar polo menos nesas situacións.
E cal é o animal así máis raro que tibera de
desenvolvido? Pues nos chamaron por todo, nos chamaron por patos, nos chamaron por culebras, nos chamaron por denosiñas, nos chamaron por burros, o sea, de todo.
Que
botar a mamá. Eso xa te digo, é unha cousa que facemos máis por solidaridade que outra cousa, porque o noso campo son os animales domésticos, pero claro, tes aí un concello que está facendo as cousas ben, que está tal, e te di, mira, que nos pasou este, nos amarraron un burro aquí, non sabemos que facer, veña, pois teño chegou hasta que o lunes veñan os de tal e se encarguen e tal. E intentar, sí, botar unha man, porque claro, senón o animal queda en situación de desamparo. Entonces,
claro, queda aí, non?
Claro, que pasa con os animales. A todo eso decimos todo que sí, é para adiante.
Sí. O tema de serpes e culebras tamén?
Serpes nos tramaron solo unha vez, que foi do concello de Brión, que apareceu unha serpe moi pequena, era unha serpe do millo. É unha serpe que había un problema aí, que porque se consideraba, non se consideraba fauna salvaxe, porque non é, o Departamento de Fauna Salvaxe consideraba animal de compañía, pero o Departamento de Animal de Compañía consideraba fauna salvaxe. Entón, uns polos outros, e nadie o recollía. Entón, tivemos que facernos nos cun terrario, a título particular, para telo aí un tempo, hasta que encontramos unha xente que traballaba con animales exóticos, que conseguir unha boa adopción para culebriña e tal. E foi unha situación que botou 2 meses con nós aí, baixo, sí, nosos cuidados, e tivemos que poñernos un pouco o día de como se atendían ese tipo de animales, porque había un vacío legal aí nesa especie en concreto, que non era nin salvaxe nin doméstica. Entón, nadie se facía cargo dela, pero o animal había que atendelo. Entonces,
oye, Óscar, tens avanzado moito en Galicia con respecto a todo o que asistió en tratamento de animais, especialmente por parte das institucións, non, concellos e demais, non? Avanzouse moito, aínda queda moito.
Notamos moito cambio. Nos levamos agora traballando 6 anos, e en 6 anos notamos unha diferencia increíble, porque cando empezou a lei do 2017, que foi a que proibiu o sacrificio de animais,
sí,
claro, os concellos recibiron unha carga económica de ter que atender os animais, que de primeiras non sentou nada ben, porque claro, decían que a Xunta lle meter este compromiso de gastar estes cartos, non daba apoio e tal, pero pouco a pouco deronse conta de que si eles tamén tomaban medidas, o abandono podía baixar. Entón, é o exemplo que lle poño aos nosos clientes, aos concellos, lle digo, mira, cada can microchipado é un can que o concello non lle costa nada. Entón, hai que facer campañas para microchipar os animais, porque cando encontremos un animal con chip, devolvemos ao propietario e o concello non tivo ningún tipo de gasto.
Claro.
Entón, eses son os pasos que hai que dar. A concienciación nos colexios, que tamén é unha cousa que estamos facendo. Entón, para entendernos, digamos que é máis económico loitar contra o abandono que facer frente ao abandono que hai hoxe en día. a labor que teñen que facer todos os políticos en xeral, sería unha labor de prevención e decir, bueno, no meu, na miña zona están aparecendo 100 animales ao ano, vou tomar medidas para que aparezan 50, e po ano que ven aparezan 20, hasta que acabemos con isto. Non decir, da igual quen o pague, non decir aparecen 100 e que o pague o Pepito ou que o pague Manolito. O tema é que baixe.
Sí, sí, sí. É igual, metémola ali e xa está, asunto solito. No, podese saber canto costaría de media, digamos, pues a un concello ter un can?
Sí, vamos a ver, é un concepto moi variable, porque nós podemos poñerlle, por exemplo, un precio ao que sería os cuidados do animal, que alimentación e todo tal, pero depois surxen temas veterinarios, operacións, outro tipo de valores. Entonces nós temos diferentes tipos de tarificación, entonces hai concellos que contratan unha tarifa plana na que nós asumimos todos os gastos veterinarios, subiño un pouco o precio, pero digamos que teñen a tranquilidade de que aparece un animal atropellado e nós facémonos cargo, aparece un animal envenenado e nós facémonos cargo, todos os gastos van da nosa conta. E os concellos que non queden esa vía, o que facemos é cada gasto extra vámoslle notificando e asúmeno. Cada vez máis interesa a tarifa, máis interesa a tarifa plana, porque é unha cousa máis regulada, que saben o que lle vai salir. Aí o risco asumimos nós, se de repente aparecen moitos gastos veterinarios, pues, bueno, pues, ao mellor non ganamos nada ese cliente, pero os animales dun xeito ou do outro sempre están atendidos. A diferencia da nosa empresa é que todas as necesidades do animal están cubertas, o sea, están comendo todos pienso de gama super premium, teñen zonas de ocio para correr, teñen os servicios veterinarios. Hoxe mismo le vamos a operar dous cans, cada un deles 1.300 euros a operación.
Caramba.
Eso sería un problema para calquera concello que lle aparecen dous cans nesa situación. Neste caso, como teñen contratada unha tarifa plana, os gastos son nosos. Entonces, nós este mes sabemos que dese concello non vamos a ganar nada, ou incluso podemos perder, pero como traballamos con moitos concellos, pois aí seguimos podendo dar ese servicio e ter todo coberto, a tranquilidade.
O sea, que non hai un gasto exactamente ao día, non? Do que
non,
pode,
porque é variable en función eso, das circunstancias de cada animal. Un animal que chega, por exemplo, atropellado, os gastos dese animal sempre son moito máis elevados que os de outro. Pero sí que podemos así, como baremo, pois decir, o mellor móvense na franja dos 6 euros día, unha cousa así, cando unha residencia canina, o servicio para particulares é bastante máis caro.
Sí.
Entón damos un servicio máis económico para os concellos.
Para os concellos,
non lle queda outra que atendelos, entonces axudar un poquinho.
Oye, me decías antes, esa para ir rematando, que estades tamén en expansión, non? Porque intentades crear outros centros máis pequenos, aparte sí. Do que tedes aquí en Zas, que un centro grande sería o principal, non? A central, pero claro, para permitir tamén que a xente non teña que desplazarse moi longe en coche para ver a posibilidade pois, de adotar, non?
Exacto.
O can que queren.
É que nós, claro, estamos levando moita zona da zona do Camiño de Santiago, zona de Melide, zona de Arzúa, estamos levando zona do Barbanza, e nós estamos un pouco máis próximos, digamos, a Costa da Morte, a zona de tal. Entonces, esa zona levámoslo desde a nosa sede principal e agora estamos intentando facer uns centros máis pequenos, con personal propio, para dar un servicio máis de proximidade, que unha persona perda o can e non teña que desplazarse máis dunha hora en coche, que teña a devolución do can a 10 minutos, que tamén cando chaman por un can que está na vía pública, un can agresivo ou algo, que tamén nun plazo o mínimo posible se lle poida dar unha resposta, dar un servicio de máis proximidade, e non ter que esperar, claro, porque collemos toda a provincia e se te chaman de outra punta, pois leva un tempo chegar.
Bueno, pois nada, alegrámonos moito,
Gracias.
De que sigades crecendo. Gracias a ti tamén por estar aquí. Unha cousinha máis, e esta sí que che vou a pedir así especial. Sí. Como se chama a túa muller?
A miña muller?
Sí.
Josi,
non?
Sí.
Que sabemos que lle gusta moito a música de Radio Negreira.
Correcto.
O sea que para Josi, un saúdo moi especial, e como especial desde aquí tamén de parte nosa, dos que facemos Radio Negreira, e que non lo comentaxe, si nos parece un detalle moi bonito. Alegrámonos moito, e gracias tamén.
Transmitiré yo agradecemento tamén.
Óscar, un placer e nada, ata unha vindeira ocasión que esperamos seguir falando con vos tamén para, sobre todo, intentar que a xente, pois, adopte, non? Cans, que é algo moi importante tamén.
Fundamental que xa chegue. Adopción é que nos manden ese mail, se me permite repetirlo, que é xea@xeagalicia.com. E aí xa nos poñemos nós en contacto con quen queira adoptar sin ningún problema.
Óscar Villar, da Cova do Lobo, residencia canina en Brandomín, no concello de Zas. Grazas, bo día.
Veña, gracias.